Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, evo nas i ove nedjelje na početku vaše i naše emisije Pitajte sveštenika, tačno u 21 sat, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Oče Slobodane, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala Oče, evo uobičajeno je da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Danas je 26. nedjelja po pedesetnici, pa da vas zamolimo da nam tumačite evanđelsku priču koju smo jutros čuli na Svetim bogosluženjima.
Da, u ovu 26. nedjelju po pedesetnici na Svetoj liturgiji se čita Evanđelje koje govori o bogatstvu, dakle ovom zemljom prolaznom materijalnom bogatstvu koje se, kako ovaj čovjek koji se pominje u Evanđelju, tako i mnogi od nas zapliću i vide smisao postojanja ovdje na zemlji, smisao svog života uopšte. I kako kazuje Evanđelje, bio je jedan bogat čovjek koji uz to što je bio bogat, što se naglašava u Evanđelju, imao i tu sreću da mu rodi njiva, da mu te njive i taj manjak koji imao rode veoma bogat plod, toliko da on nije više znao gdje da smjesti to što mu je Bog dao, što mu je zemlja dala, ta njegova imanja, pa je rekao da će da poruši svoje žitnice koje je imao, da napravi veće u koje će da smjesti sav prinos koji je dobio, sve te plodove da skupi i da kaže svojoj duši, dušo, odmaraj, lezi, jedi, pi, veseli se, imaš mnoga blaga i u tome će uživanju da provede ostatak svog života. Međutim, Gospod ga opominje onim strašnim riječima, bezumniče, još ovu noć je da traže dušu tvoju od tebe, to što si skupio, u šta se uzdaš i u šta polažeš svoje nade na lagodan i slastoljubiv život, čije će to biti, kome će to dostane, šta ćeš ti s tim da uradiš. Duboka je pouka, smisao i značaj ovog evanđelja i ove pouke koje Gospod pred nas iznosi, jer svi smo mi skloni, čovjek je generalno sklon da često zamagli onaj pravi svoj cilj i priziv Božji i onaj pravi smisao života ovdje na zemlji, a taj smisao je da se bogati Bogom, da se bogati vrlinama i svime onim što će da tek uzrasta i da daje svoje plodove u budućem vijeku, u carstvu Božjem. I često, dakle, skloni smo da taj cilj zamaglimo, da ga ostavimo po strani i da na prvo mjesto ostavimo težnju ka sticanju bilo to nekih zemaljskih plodova ili ne mora to da znači samo, dakle, zemaljski plodovi, hrana i tako dalje. To je navedeno da bi se istaklo sve ono, dakle, što ovaj svijet nudi, a to je sve ono čemu čovjek koji se ne bogati Bogom teži. Dakle, to su uživanja u materijalnim bogatstvima, u materijalnim blagima i sve ono što čovjek po toj svojoj grešnoj sklonosti, po sklonosti svoje prirode koja je pala, koja je grešna, teži i što želi da zadobije. Međutim, vidimo iz evanđelja da Gospod prekorijeva takvo nastrojenje čovjeka, jer ovaj čovjek koji se pominje u evanđelju je svoju dušu, dakle obraća se svojoj duši, dušo jedi, pi, veseli se. Dakle, on je svoju dušu koja je duhovne prirode, koja je stvorena tako da teži ka Bogu, da se duhotvori, da postane božanska. Dakle, on je tu svoju prirodu, svoju dušu poistovjetio sa tijelom, kao da duša može da jede, da pije i da se veseli. Međutim, tom čovjeku, kao i svakom čovjeku koji se ne bogati Bogom, ne bogati se vrlinama i ne umnožava svoje Bogom dane talante, biva ono što Gospod izriče, dakle, naziva takvog čovjeka bezumnim, bezumniče, dođe će smrt iznenada kada ne očekujemo, a pogotovo ne očekuje smrt onaj koji je sad svoj život upotrijebio u to kako da stekne što više blaga, zapravo i očekuje negdje, ali upravo tom težnjom da sabere što više blaga, kao da kupuje sebi život. Međutim, čuće taj glas prije ili kasnije Božji, čuće glas onih koji će da traže njegovu dušu, a ko su ti koji traže dušu takvog čovjeka i svakoga čovjeka, jesu upravo oni demoni koji sreću dušu po izlasku iz tijela i koji polažu prava na nju. I ukoliko takva duša nema ničim da se suprotstavi, da iznese kao dobro djelo, kao dobro nastrojenje, kao nešto što čime se obogatila po Bogu, onda teško biva takvoj duši. Velika, dakle, pouka svima nama da shvatimo, da pojmemo i da se podsjetimo da ovaj život jeste period pripreme, pripremni period, znači pripremno vrijeme koje mi treba da iskoristimo tako da se spremimo za budući vječni neprolazni život. I samim tim, ako znamo da tek pravi život, istinski život počinje u carstvu Božijem, čega je praslika i praobraz i priprema na zemlji ovdje crkva Božija, onda samim tim jasno nam je da je svaka težnja nerazumna za sticanjem bilo čega ovog zemaljskog nepotrebna, grešna i može biti pogubna za nas. To ne znači da mi treba da se lišimo svega što ovaj svijet nudi. Bog nam je dao tvorevinu, dao nam je da uživamo plodove zemlje. Mi se u jednoj od liturgijskih molitava molimo za izobilje plodova zemaljskih i za vremena mirna, ali sve to treba da bude u službi našega života po Bogu. Kako? Ukoliko je Bog nekome dao bogatstvo, dao izobilje materijalnih blaga, On treba da ta materijalna blaga iskoristi tako što će ne samo da stiče za sebe do te mere da će da ruši žitnice pa da sprema nove i tako nedogled, nego će da pomogne i da pogleda one koji nemaju, koji oskudijevaju i da kroz to zadobija i da tako kažemo kupuje carstvo Božje. Pa ima ona jedna lijepa priča o dvojici podvižnika koji su živjeli negdje u pustinji i koji su čitav svoj život posvetili bogomislju, životu po Bogu, postu, moliti itd. skoro da su dostigli savršenstvo. I pitali su se da li postoji još negdje na svijetu neko koji je bar sličan njima po podvigu. I Bog im otkrije da u toj zemlji postoji jedan čovjek koji živi u svijetu, običan čovjek, i da odu da vide kako on to živi. I krenuli su i našli su tog čovjeka kojemu je bilo ime Evharist, što bi značilo onaj koji blagodari, koji zahvaljuje, i koji je bio naoko običan čovjek, ni po čemu se nije nešto izdvajao i nije bio poseban, i pitali su kako on živi, kako on da je zadobio tako darove od Boga, da ga je Bog tako uzvisio, da je njega istakao njima kao primjer i uzor hrišćanskog života. I on im je odgovorio da sve što zaradi, a zaradi dosta, sve što mu Bog daje, što zaradi svojim radom, dakle on dijeli na tri dijela. Jedan dio daje ubogima, siromasima, jedan dio ostavlja za gostoprimstvo strancima koji dođu njemu, u njegov dom, i treći dio ostavlja za sebe i za svoju suprugu, odnosno za svoju porodicu. Dakle, i u tome se vidi smisao te priče koja može da se poveže s ovom evanđeljskom pričom. Dakle, nije bogatstvo izobilje dobara samo po sebi štetno i pogubno, nego može da bude blagosloveno i kao jedno sredstvo da se kroz razumno korištenje tih dobara, dakle kroz davanje oskudnima, kroz gostoljube, kroz na drugi neki način da se preko tog bogatstva mogu upražnjavati hrišćanske vrline i time zadobijati carstvo Božje. Tako da treba čitati ovu evanđelsku pouku i opominjati se šta zapravo jeste cilj i smisao našeg postojanja ovdje na zemlji, da se spremamo i da se prigotavljamo za buduće carstvo Božje koje dolazi, a kome, kako rekao, praslika i praobrazi koje započinje već ovdje na zemlji u crkvi Hristovoj.
Oče, mi smo u navečeriju praznika Vavedenja Presvete Bogorodice, pa da vas zamolimo da naše slušaoce i sve nas upoznate malo pobliže sa smislom i značajem ovog velikog bogorodičnog praznika.
Dakle, Vavedenje jeste jedan od velikih bogorodičnih praznika i proslavlja se 4. decembra, i to je prvi praznik koji dolazi u ovom božićnom postu, odnosno u ovom periodu kojim se pripremamo za praznik rođenja Hristovog. Nije slučajno crkva ustanovila praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u hram na početku božićnog posta, jer time kao da se poručuje, i zaista se poručuje, da je ovaj post kao priprema za rođenje Hristovog jeste na jedan način odraz pripreme Bogorodice Djeve kao one koja je izabrana od Boga kao najčistiji sasud u rodu ljudskom, koja je rekla Bogu da prihvata to što je on namislio, tu premudrost njegovu, i koju je Bog izabrao kao čistotu i kao poslušnost, da se od nje rodi spasitelj svijeta, Hristos. I time se nama poručuje da mi trebamo da se pripremamo, da budemo prilježni u vrlini čistote, da se čistimo kroz post, da budemo poslušni i da tako pripremimo dušu svoju za primanje, odnosno za rođenje u njama spasitelja Hrista. Dakle, kao i za neke druge praznike bogorodične, i za ovaj praznik, praznik Vavedenja, ne postoje pisani izvori u Svetom pismu i negdje drugo kod svetih otaca, ali na osnovu praznika i bogoslužbenih himni mi saznajemo da je u periodu kada je Presveta Bogorodica imala 3 godine, njeni roditelji su Joakim i Ana, pravedni Joakim i Ana, poveli u Jerusalimski hram da je posvete Bogu, kao izraz jedne blagodarnosti što im je Bog podario dijete u njihovim poznim godinama. I to je jednu ruku bio i opšte prihvaćeni običaj, dakle nije to bilo samo jedinstveno da su samo Mariju, djevojčicu, poveli u hram. Međutim, u njenom slučaju se pokazalo jedno čudo, pokazalo se da ipak to bio jedan nesvakidašnji, jedan čudesni događaj. Dakle, u to vrijeme kada su oni poveli Bogorodicu, odnosno malu djevojčicu Mariju u hram, u kome je tada u to vrijeme na čelu bio pravedni Zaharija, otac svetog Jovana Krstitelja, ona nije ušla samo u onaj prostor koji je bio određen za narod i za djecu, nego je ušla u najsvetiji dio hrama, u svetinju na svetinjama, to jest odaja hrama u kome je bilo dozvoljeno samo prvosvešteniku i tu jedan put godišnje da uđe. Tu su čuvane najveće svetinje jevrejskog naroda. Time se najavila velika tajna da će presveta Bogorodica, koja će se posvetiti Bogu i služenju u Jerusalimskom hramu i kroz koje služenje će osvetiti sebe, svoje biće, svoj um, srce i volju, i tako se pripremiti i udostojiti da postane ona od koje će se roditi, to jest postaće ona taj hram u kome će se nastaniti spasitelj svijeta Hristos, Sin Boži. I zato se pjeva u bogoslužbenim himnom ovog praznika: prečisti hram spasov, Bogorodica uvodi se u hram gospodin. Znači, prečisti hram spasov, to je Bogorodica djeva, ona se uvodi u hram gospodin. Dakle, vidimo tu jednu čudesnu sliku i kada posmatramo ikonu Vavedenja, vidimo, dakle, djevojčicu koja ulazi u hram, dakle, ako bi htjeli da opišemo, objasnimo to što vidimo, rekli bismo da jedan živi hram, ljudski hram, to je mala djeva Marija, ulazi u kameni, materijalni, od kamena sagrađeni hram, i tim ulaskom svojim u hram, dakle, ispunjava konačni cilj toga hrama, jevrejskog hrama, jerusalemskog hrama, a to je, dakle, da on postaje, dakle, da on izmiče, povlači se pred jednim savršenim svetim hramom, a to je upravo presveta Bogorodica u kojoj se nastanjuje spasitelj svijeta, Hristos. Također, ovaj praznik ima još jedan smisao i više slovnih smisao, dakle, jer se u njemu otkriva tajna koja se odnosi na nas, na naš život. Jer mi kroz praznovanje Vavedenja, odnosno uvođenja, ulaska Majke Božje u hram, mi praznujemo i ispovijedamo konačni božanski smisao čovjeka i uzvišenost njegovog prizvanja. Jer je čovjek stvoren da bude hram Božji, da bude živa crkva Božja. I zato se za čovjeka kaže da je on hram Duha Svetoga. Jer mi koji se krštavamo u ime Svete Trojice, primamo blagodat Duha Svetoga kroz miropomazanje, mi postajemo hram Duha Svetoga. I cijelo naše biće i naš unutarnji čovjek, naše srce, naš um, naša duša i također naše tijelo postaje hram Boži i dužno je da živi kao hram Boži. Dakle, da uznosi, ne, a šta se, kako živi hram Boži? Tako što se u njemu bogosluži, što se u njemu neprekidno uznose molite Gospodu. Tako smo i mi kao hramovi Boži dužni da budemo neprekidna molitva i bogosluženje Gospodu. I sve se to, dakle, pokazuje kroz ovaj divni, čudesni praznik Vavedenja presvete Bogorodice, i ovaj praznik također je daje nama dodatnu snagu da kroz svete tajne crkve, kroz pričešće, jer znamo da uobično u prvu nedelju ovoga posta najviše naroda dolazi da se pričešće, da se ispovijedi, da primi tajne Hristove, i dobro bi bilo da svi oni nastave dalje da poste i da se svake nedelje sabiraju, da se pričešćuju tajnama Hristovim, ali eto, malo pomalo, dobro je da se na taj način proslavi ovaj praznik, dakle, saborno, liturgijski, kroz pričeće tajnama Hristovim, i da bogatstvo, blagodat i blagoslov ovog praznika dadne svima nama jednu snagu da nastavimo ovaj božićni post i da tako postajući, pripremajući se da budemo mi hram Boži, primimo u svoju dušu, u svoje srce blagoslov i svetost i svjetlost velikog praznika rođenja Hristova.
Oče Slobodane, predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu upravo prazniku u čijem smo na večeri u pokrovu Presvete Bogorodice.
Nebesna carice,
pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. U uvodnom dijelu, ako ste propustili, otac Slobodan je tumačio evanđelsko začalo na 26. nedjelju po pedesetnici i priču o bezumnom bogatašu, a zatim govorio o prazniku u čijem smo na večeri u pokrovu Presvete Bogorodice. Emisiju cijelu možete naći na internet sajtu Radija Svetigora kao i na YouTube kanalu našeg radija. Oče Slobodane, mi nastavljamo sa temama ove emisije. Tema je i Božićni post koji je počeo, pa da nam govorite o smislu i značaju, o pravilima posta, o pričešću i ispovijesti u toku posta.
Pa što se tiče nastanka, to jest ustanovljenja Božićnog posta, isto kao i kad je u pitanju nastanak drugih višednevnih postova, ustanovljenje se odnosi na rani period hrišćanstva. Međutim, ovaj Božićni post je nešto mlađi od ostalih višednevnih postova, a jezgro iz kojeg se on razvio jeste post uoči praznika Bogojavljenja. Da bismo to pojasnili, treba reći da je prvobitno praznik Božić nije bio samostalan kao danas, nego se slavio zajedno sa praznikom krštenja gospodnjeg, odnosno sa praznikom Bogojavljenja, kako to danas kažemo. I od samog početka za dan, taj dan koji je prethodio prazniku Bogojavljenja, to jest tom zajedničkom prazniku u kojem se slavi Božić, prethodan je, koji danas nazivamo Krstodan, podrazumijevan je potpuni post. Kao što je to bilo recimo za Veliki petak i za Veliku subotu, za onaj dane koji su prethodili Vaskrsu, odnosno Paski. Sad kada se razdvojio Božić od Bogojavljenja, kada su se razvojili na dva samostalna praznika, Božić, praznik Božić je i dalje sačuvao ono ustrojstvo koji je imao kad je se zajedno proslavio sa bogojavljenjem. I tako je da je dobio i svoje posebno navečerje, to jest dan koji prethodi njemu, koji mi danas nazivamo badnji dan. I prvobitno je taj badnji dan bio dan potpunog posta. Znači posta u kojoj se ništa nije jelo i tek uveče kad dođe na večerje samoga praznika služila se liturgija i posle toga je počinjelo praznovanje praznika. E sad, nakon nekog vremena prije badnjeg dana je ustanovljeno još nekoliko dana posle, dakle taj post dakle, produžio se nekoliko dana, kao što je to bilo i pred ranohrišćanskim paskalnim jednodnevnim ili dvodnevnim postom. Dakle, nije bio samo veliki petak i subota, nego je postepeno se širio i nastao višednevni veliki post u 4. vijeku. E, tako je isto nastalo i nekoliko dana posta pred Božić. I vremenom se to razvijalo, ispočetka je to bilo 5 dana, o čemu svjedoči Sveti Ivan Zlatust u jednoj od svojih besjeda, pa 7 dana, 2 nedelje, tako da je kasnije, negdje u 11. vijeku, post dobio ovaj obim, da tako kažemo, od 6 nedelja koji i danas se poznaje. E što se tiče načina posta, tu često se postavlja to pitanje i tu ne treba biti isključiv u smislu da se niti to crkva čini, da se odredi za svakog isto, treba postiti tako i tako. Postoji jedan tipik koji predviđa da se, ako se ne varam, riba jede, dozvoljava se jedenje ribe subotom i nedeljom, ove dane na ulju, osim srijede i petka i tako dalje. Također, podrazumuje se dani koji neposredno prethode prazniku Božića, se provode u strožijem postu, međutim, to zavisi od situacije u kojoj se čovjek nalazi, od posla kojim se bavi, od načina životom koji živi i tako dalje, odnosno nije isti post za zdravog čovjeka i za nekog koji ima neku fizičku bolest, koji ima neku tegobu ili psihičku, duševnu bolest pa pije teže terapije, nije posla su oslobođenje trudnice, porodilje kao i mala djeca, dakle pa prema tome čovjek usklađuje, poznavajući sebe, usklađuje način na koji može da posti. Bitno da taj post ne bude tegoban u smislu da čovjek nije u stanju da se moli, da se namrači, da bude neraspoložen, ljud, nijavljiv i tako dalje. Dobro bi bilo i tako treba da bude, da post bude praćen radošću, u dobrom ophođenju prema bližnjima, u prašanju, u činjenju djela milosrđa, milostinje i tako dalje, i što je najvažnije, da čovjek što više vremena posvijeti molitvi, posvijeti bogosluženju, a ono što je smisao, dakle posta koji nije smisao, koji nije cilj sam po sebi, nego cilj ima u tajni ispovijesti, u ispovjedanju svojih grijehova svešteniku, odnosno Bogu preko sveštenika i u pričešću tijelom i krvlju Hristovom. Dakle, samo u svetim tajnama, u svetoj tajni pričešća, odnosno u pričešću uzimanju tijela i krvi Gospodnje, dobijamo pomirenje, ističemo pomirenje, oproštaj naših grijehova i pomirenje sa crkvom, odnosno sa Bogu našim. Dakle, tu jeste cilj posta da se tako čisteći sebe, uklanjajući se od grijeha, od loših navika, od svega onoga što nas udaljava od Boga i postajeći tako tom unutrašnjom duhovnom stranom, postajeći isto tako naravno i spoljašnom, odnosno uzdravajući se od mrsne hrane, pripremamo sebe, dakle da zaronimo u tu veliku tajnu ovaploćenja, odnosno dolaska Gospodnjeg u ovaj svijet, a najpotpunije učešće u toj tajni jeste sabono, bogoslužbeno pričešće tajnama Bogomladinca, Gospoda našeg Isusa Hrista.
Poštovani slušalci, da čujemo sad jednu lijepu pjesmu iz našeg studija prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca u emisiji Pitajte sveštenika.
Na svetinje koje usko ne znaš taj
crna, al ti obraz svijetli, čuva svoje i mi se čuvamo.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. U uvodnom dijelu emisije otac Slobodan je tumačio evanđelsko začalo na 26. nedjelju po prazniku Pedesetnice, potom govorio o smislu i značaju praznika pokrova presvetljenja te Bogorodice u čijem smo navečerju, a poučio nas je i o smislu i značaju božićnog posta kojim se pripremamo da dočekamo praznik roždestva Hristovog 7. januara. Dio emisije, ako ste propustili uvodni, možete naći na internet sajtu našeg radija kao i na YouTube kanalu Radija Svetigora. Evo će Slobodane i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac kaže da ima nedoumicu vezano za evanđelsku priču o talantima. Kaže da ga buni kako da neko od onih koji su dobijali talante za trgovinu nisu izgubili talante. Obzirom da se talanti odnose na Božije darove ljudima, može se reći da nam Bog ne oduzima darove koje nam je dao. Ali s obzirom da i talenat kod čovjeka može biti iskorišćen u ovu ili onu svrhu, samim tim može biti pozitivan i negativan po čovjeka.
Pa odgovor na to pitanje je dat u evanđelju. Dakle, na pitanje kako neko od onih koji su dobili talente za trgovinu nisu izgubili te talente. Upravo zato što su te talente upotrijebili na pravi način. Oni su te talente razvili i ti talenti njihovi su donijeli ploda. A oni koji nisu tako učinili, koji su zakopali svoj talent i ostavili ga takav kakav jest, nisu nikakav plod dali. I njih je gospod, odnosno gospodar, kad je došao da ih posjeti, da vidi šta su učinili sa talentima, kako kazuje evanđelska priča, takve je gospod otjerao daleko od sebe, tamo gdje plače i škrgu zuba. Svi mi imamo od Boga darove koje Bog neće oduzeti od nas, jer nas je stvorio upravo zato da bi nam te darove koje mi razvijajući upodobljavamo se na taj način Bogu i dakle, ispunjujemo ono na što nas je Bog prizvao, dakle, da se njemu upodobljavamo i da zadobijemo božanski život, odnosno onaj život kojim i on živi. Dakle, da postajemo bogovi po blagodati. To je cilj hrišćanskog života, zadobijanje Duha Svetoga i oboženje po blagodati. Da bismo, ponavljam, to mogli da učinimo uz Božju pomoć, dakle uz blagodat Božju, potrebno da razvijamo talente koje nam je Bog dao. A ti talenti ne mogu da se razvijaju ukoliko mi zatvorimo sebe u taj jedan svoj svijet, ukoliko u nama vlada naš ego, egoizam, nego mora prosto, neophodno je da te talente umnožavamo kroz odnos prema bližnjima. A ukoliko ti darovi ostaju, odnosno talenti netaknuti, dakle neupotrijebljeno, tako kažem, onda smo time pokazali veliku nemanost prema Božjem prizvanju i samim tim smo sebe osudili na, dakle, osudili smo sebe na udaljenje od Boga i na kaznu. E sad, u crkvi Božoj se ti talenti najbolje razvijaju. Dakle, kako kaže učenje naše crkve i svetih otaca, u svakom daru koji je nama od Boga dat je prisutan cijeli Hristos. Dakle, u svakoj zapovijesti Božoj koju mi ispunjavamo je prisutan Hristos. Dakle, ispunjavajući zapovijesti Bože, živjeći po Bogu, time mi ispunjavamo to Bože prizvanje, te Bože talente. Ne mora da znači talent samo da li sam ja darovit za slikanje, za muziku, za pjesmu i tako dalje. To su također jedna vrsta vid darova Božih, ali ne odnosi se samo to talent, odnosno dar na to, nego uopšte na služenje Bogu, na služenje bližnjima, na to se odnosi, dakle, darovi. To su osnovni darovi koji Bog dao, da budemo nalik po njegovoj slici po kojoj smo stvoreni. Dakle, da budemo milostivi, da budemo blagi, da budemo dobri, jednom riječu, prema bližnjima, da budemo istinoljubivi, da ne krademo, da ne budemo sebični, da ne lažemo i tako dalje. I time ispunjavamo te talente i ako tako živimo, onda se oni razvijaju i daju trostruki rod i onda ćemo ući, kako kaže Evanđelje, u milost gospodara, odnosno milost Boga našeg.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Oče Slobodane, pravo vrijeme za ovo pitanje. Slušalac pita kako da se ponašamo na ispovijesti.
Na ispovijesti je veoma važno i suštinski važno da budemo iskreni. Prije ispovijesti je potrebno da preispitamo sebe. Ima negdje moguće da se nađu, iako sad to može da izgleda onako šablonski, i oni posjetnici za ispovijest koji mogu dobro da dođu da nas posjete na neke grijehe koje smo učinili i koje imamo, nosimo u sebi, a za koje nismo svjesni da su to grijesi. A to također možda se i provjeri u razgovoru sa duhovnim ocem, odnosno sa sveštenikom. I kada dođemo na ispovijest, potrebno je da budemo iskreni, da ništa ne zatajimo. Sve ono što nam naša savjest govori da smo se griješili i ako imamo neke grijehove koje smo učinili u djetinjstvu ili u mladosti, ako ih se sjećamo, a nismo ih ispovijedili ranije, potrebno da ih ispovijedimo. Jer tamo jedna od molitava koju svešnik čita pred ispovijest, kaže se: evo čedo, Hristos nevidljivo stoji slušajući tvoje ispovijeste. Nemoj ništa zatajiti ili sakriti od mene, već slobodno reci sve što si učinio, da bi primio, odnosno primilo oprošta od Gospoda našeg Isusa Hrista. Ukoliko nešto zatajiš, dvostruk grijeh imaš. Pazi, dakle, pošto si došao ili došla u lječilište, nemoj otići neizliječen i neizliječena. Dakle, molitva govori da smo na ispovijest, kada dođemo, došli u lječilište. I ako nešto zatajimo svjesno, ne kažemo, dvostruk grijeh imam. Naravno, nije uvijek lako reći ono što neki grijeh što smo učinili da ga ispovijedimo. I stidimo se i prosto nije nam prijatno. Tako. Ali treba da znamo da taj grijeh nosimo u sebi stalno i Bog uvijek nas vidi sa tim grijehom. I u tome dubina i veličina svete tajne ispovijesti. Kada dođemo, kada to ispovijedimo svešniku koji je samo svjedok, mi taj grijeh ispovijedamo pred Bogom, tu je ikona Hristova. I on je samo svjedok da čuje da smo mi to ispovijedili, i to ostaje za uvijek i za nas. Dakle, kad smo ga ispovijedili, to nestaje. I veliko olakšanje osjećamo, skinemo sa sebe taj grehovni teret i onda smo mnogo lakši i mnogo lakše kasnije gradimo dalje svoj put ka Bogu i život po Bogu. Dakle, treba imati hrabrosti, treba imati iskrenosti, to su osnovni preduslovi i načini kako treba da se ponašamo na ispovijest. I veoma je bitno da se naglasi, a to često mnogi padaju tu zamku kada dođu na ispovijest, kažu: pa eto, nemam ništa posebno, nemam ništa, pa zašto si ono došao ako nemaš ništa? A svi imamo što da ispovijedimo. Naravno, sveštenik ne može da bude tu sad isljednik, da ispituje pa jesi li ovo, jesi li ono. Zato je potrebno prije ispovijesti sjesti i priznati sebi savjet će reći gdje smo pogriješili, šta smo učinili i onda na osnovu toga pripremiti, pa ako treba i zapisati jedan posjetnik, pa da to kažemo na ispovijesti. I također bitno je reći i naglasiti to da mi na ispovijesti ispovijedamo sebe, svoje grijehove, a često padamo u zamku pa počnemo: eto, ja sam bio u takvoj, takvoj situaciji, ali zbog tog i tog koji mi je rekao to je to, ja sam, i onda počnemo da govorimo o drugom i mi govorimo o grijehe drugog. Dakle, na ispovijesti govorimo samo o svoje grijehe i kajemo se. I tek na taj način, ukoliko to tako ispunimo, ovo što sam rekao, onda će ta ispovijest da ima smisla i zasigurno ćemo takve ispovijesti da osjetimo duhovnu korist.
Oče Slobodane, slušalac kaže da će biti kum na krštenju u manastiru Ostrog, pa je zamolio da kažete nešto o proceduri krštenja i šta je sve potrebno da on kao kum uradi i uopšte šta znači krštenje, šta znači kum u životu jednog pravoslavnog hrišćanina.
Prije svega da napomenem, iako možda može da zvuči izlično, ali eto da pomenem da je, da bi neko bio kum na krštenju drugoj osobi, treba i sam da bude kršten u pravoslavnoj crkvi. A kum prvenstveno znači svjedok. Čega svjedok? Svjedok da onaj koji želi da se krsti ispovijeda, prihvatio je pravoslavnu vjeru u koju ulazi. I zato je potrebno da i sam kum, ukoliko nije dobro utemeljen u pravoslavnoj vjeri, da pročita katehizis osnove pravoslavne vjere zajedno sa onim koji želi da se krsti, ukoliko je to odrasla osoba, a ukoliko je to malo dijete ili beba, onda sa njegovim roditeljem. I dobro bi bilo da nauči, ako ne na pamet, onda bar dobro da pročita simbol vjere. Jer u jednom trenutku krštenja, onaj koji se krštava, a ako je to malo dijete ili beba, onda njegov kum izgovara simbol vjere. Znači, čita simbol vjere. I tu time ispovijeda vjeru, dakle da je prihvatio vjeru u koju ulazi, u koju se krštava. Ima lijepih knjižica, katehizis vladike Nikolaja, recimo, bih ja preporučio da kum pročita, također onaj koji želi da se krsti, da se upozna sa osnovnim istinama naše vjere, a kasnije, nakon krštenja, kroz život zajedno sa svojim kumom ili kumčetom, kroz život u crkvi, obavezno kroz pričešće, kroz svete tajne, da napreduju upoznanju vjeri i da se sve više i više upoznaju sa tom vjerom. Jer ne bi bilo ništa tragičnije obaviti krštenje i ostati na tom. Ništa nismo učinili. Jeste, krstili smo se, ušli smo u crkvu, ali da bi ta sveta tajna dobila svoju punoću, treba da se onaj koji se krstio hrani svetim tajnama crkve. Ako bi to pokušali da objasnimo na osnovu primjera iz našeg života, morat će zvučati onako rogobatno, ali ukoliko čovjek samo se krsti i ništa potom ne uradi, ne ide, niti se pričesti, niti ide u crkvu, to je kao kada se čovjek rodio i posle ne uzima hranu, znači dijete se rodio, ne uzima hranu, i kako onda da živi? Nemoguće da živi. Isto tako i u ovom smislu. Čovjek kada se krsti, on se rađa vodom i duhom sveti za novi život. Postaje član crkve Hristove. I da bi rastao, on treba da se hrani, da uzima hranu, a to su svete tajne crkve. Na prvom mjestu sveto pričešće. I kroz to on će sve više i više da upoznaje našu vjeru i da živjeći po toj vjeri uzrasta u bogopoznanju. Dakle, da ispunjuje smisao i da ispunjuje taj priziv koji je kroz krštenje dobio. Dakle, velika je sveta tajna krštenja, velik je blagoslov biti kum na krštenju. Eto, ja bih želio da poželim srećno krštenje, čestitam kumstvo slušalcu koji će da bude kum na krštenju. I evo, i to bi da napomenem, možda neće biti suvišno, pošto ako se ne varam, reče da će biti krštenje početkom aprila, to je period posta, a mnogi griješu u tome, kada zakažu krštenje u toku posta, što je dozvoljeno, što je lijepo, što nema ništa u tome loše, međutim, nakon krštenja pripreme obično ljudi gozbu, trpezu za goste, što je opet lijepo, međutim, ne vode računa da li je to posni dan i da li je period posta. Dakle, obavezno voditi računa o tome, početak aprila sljedeće godine jeste period posta, jer u maju pada Vaskrs, voditi računa da to što bude poslije krštenja, ta trpeza, da bude obavezno posta. Da se odmah ne načini velika greška odmah nakon krštenja. E tako, obratiti pažnju na te stvari i onda Bog će da podrži i da da blagoslov svoj dan. na one i koji kumuju i koji se krštavaju.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Slobodane, da li su starozavjetni Jevreji imali nadu u spasenje onakvu kakvu mi danas imamo?
Pa nisu imali nizli za nadu u spasenje kakvu mi danas imamo, jer Gospod je došao u ovaj svijet i otvorio nam put u spasenje i pokazao nam način na koji se spasavamo. Dakle, spasavamo se kroz njega, Gospod je spasenje. Budući da starozavjetni Jevreji imali su obećanje od Boga da će doći spasitelj svijeta Hristos, međutim tu svoju očekivanje tog spasenja, odnosno spasitelja, su modifikovali, očekivali su nekog zemaljskog cara i tako dalje. Tako da su oni sa ovom fizičkom smrću vidjeli konačan kraj, konačan smrt. A to očekivanje spasenja, odnosno spasitelja, dakle, imalo je neke čisto ovo zemaljske okvire. Međutim, bilo je oni koji su imali, dakle, koji su prorokovali, nagovještavali tu veliku tajnu života posle smrti. Imamo recimo u knjizi o Jovu, kada Jov posle svih onih nesreća koje je doživio, kaže: žive Gospod moj, kad umrem, sad parafraziram, staće Gospod nad kostima, nad prahom mojim i podignut će me, tako dalje. Imamo kod proroka, ako se namaram, kod proroka Danila i kod Isaije, ali kod Danila imamo onu sliku njegovog proroštva o kostima mrtvih po jednom polju koje se sabiraju svaka u svoju i ponovo postaju živa tijela, Gospod ih podiže. Dakle, imamo te preobraze, najave vaskrsenja. Za starozavjetnih Jevreja nije bila prihvatljiva, dakle, nisu bili na tom uzrastu i nivou da mogu da prihvate ideju vaskrsenja, ustajanje iz mrtvih. Pa čak i u vrijeme Gospoda Isusa Hrista, posle njegovog vaskrsenja, vaznesenja, kada su apostoli propovijedali, nisu uvijek njihova propovijed o vaskrsenju, dakle, o njihovom Bogu koji je umro, raspet bio i vaskrsao iz mrtvih, nije uvijek nailazila ne samo na odobravanje, nego je nailazila često na prezir i na posmijeh. Kada je apostol Pavle propovijedao tamo na Areopagu i išao u Atinu, propovijedao je o njegovom Bogu i slušali su ga sa pažnjom. Međutim, kada je pomenuo to da je Bog, da je Isus Hristos raspet bio i da je vaskrsao, ustao iz mrtvih, počeli su da se smiju i kažu: dobro, dođi ti sutra, nama priča o tome. Pa čak su ga i neki kamenovali i tako dalje. Dakle, trebalo je vremena da ta ideja sazre, a kada je Gospod došao i kada je pokazao da je on spasitelj, da je on spasenje i da je on vaskrsitelj i vaskrsli, onda, dakle, oni koji su prihvatili to i mi koji smo dio tijela njegovog, dio crkve njegove, mi tom istinom i živimo. Dakle, i tome se nadamo i to očekujemo i eto, i molimo se da Bog i onima koji nisu još prihvatili tu istinu, da i oni dođu u poznanje istine i da se u njima ta rodi ta nada koja je spasonost, na koju je životvorna nada na budući i vječni život. Ne samo zagrobni život, nego na vječni život u Carstvu Božjem.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče, da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Pa u nekim momentima da narodna tradicija je širok pojam koji obuhvata mnogo toga i od čega nešto može da bude, da kažemo, protivno pravoslavnom učenju. Međutim, veliki dio toga ne mora da bude i može da pravoslavlja se utka, odnosno da se prenese kroz uz pomoć, da kažem, narodne tradicije. Mi imamo, pogotovo u našem narodu, mnogo tih običaja koji nisu, da kažemo, prevashodno ishodišta pravoslavnog. Dakle, nije crkva ustanovila te običaje. Ali narod od svojih nekih narodnih običaja utkao u to jedan dio. Naprimjer, mi imamo sad upravo tamo nedeljama koje će doći, pred Božić, materice, oci, djetinjici, imamo mnogo tih lijepih običaja, odvezivanja, vezanje i tako dalje, međusobnih tih razrešavanja, razrešivanja, kako da kažem, u okviru porodice, roditelja i djece, koji nisu, dakle nije crkva to ustanovila, nego ustanovio narod, ali kroz to pokazuje da vjeruje ono što crkva uči, dakle to ima simboliku međusobnog opraštanja jedni drugima, i opraštanja i razvezivanja onih stega, dakle, koje su postojali prije dolaska Boga ovaj svijet. Dakle, sve ima cilj da nagovijesti i pripremi ljude za dolazak praznika ova ovaploćenja Boga, odnosno dolaska Boga ovaj svijet. Dakle, mnogo toga lijepog ima iz zanone tradicije što može da posluži kao jedna slikovita predstava, slikoviti prikaz ispovijedanja istina naše vjere.
Там суждено, и попали вам на
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Još jedno podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili da na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Evo i sljedećeg pitanja, oče, da li smo mi pravoslavni u punoj zajednici sa pravoslavnim koptima i ostalim istočnim crkvama?
Pa sa koptima nismo. Budući da su oni monofiziti, dakle ne ispovijedamo na isti način hristološki dogmat, odnosno dogmat o Bogočovjeku Isusu Hristu, odnosno o sjedinjenju božanske i ljudske prirode u ličnosti Isusa Hrista sa Jermenima i tako dalje. Međutim, sa nekim drugima jesmo. Ako uzmemo da je pod istočnim crkvama podrazumijevalo, ne znam, gruzijsku crkvu, rusku, eto, bugarsku ili koju već. Dakle, sa njima jesmo. Dakle, sa onima sa kojima imamo isto ispovijedanje naše vjere, dakle, koji se, da kažemo, zasniva na odlukama na Halkidonskom orosu, na odlukama Vasilijanskih sabora, i dakle, sa tim crkvama imamo puno zajedničarenje, a što to znači? Da zajedno s njima saslužujemo, da se pričešćujemo i tako dalje. Što ne znači da prema koptima ili prema onima sa kojima nemamo to zajedničarenje, treba da imamo neki negativan odnos. Naprotiv, to su naša braća i eto, da se molimo da Bog uredi po svojoj volji kada Gospod odluči, ako tako njegova volja jeste, da i s njima jednoga dana dođemo u tu punu zajednicu. Za sada nismo, ali eto, ne sprečava nas to da se molimo i za njih i da se i učimo od njih mnogim stvarima. Vidimo i znamo kako su, recimo, Kopti često bili progonjeni i stradali su upravo za ime Hristovo. Dakle, i da ostavimo Bogu način na koji će On njima da sudi, na koji način njih da spasava, ali to zbog ovih navedenih razloga za sada trenutno nismo s njima u punom opštenju.
Sljedeće pitanje, oče Slobodane, naših slušalaca, do koje mjere je važno poznavanje dogmi za nas Mirjane?
Pa veoma je važno, suštinski je važno da poznajemo našu vjeru. Često se može čuti da dogme, dogmati, ono što crkva uči, što je formulisala na Vasilijskim saborima, da je to nešto neobavezno za hrišćane, za obične vjernike, tako da kažem, da je to ostavljeno tamo nekim koji se bave i izučavaju bogoslovlje i ostalima. Međutim, treba da znamo da je crkva sazivala Vasilijanske sabore i donosila dogmatske odluke, dogmate, upravo zato jer je brinula o spasenju na prvo mjesto. Ne zato što je se nekome prohtjelo palja da mi nešto formulišemo i tako dalje. Nego onda kada je bila ugrožena naša vjera, naše vjeroispovijedanje, a samim tim i spasenje, dakle iz tih sotiroloških razloga crkva je donosila i dogmate. I znamo koliko su sveti oci često podnosili žrtvu, koliko je njih proganjano, ubijano, upravo zbog toga što su htjeli i željeli da, i Bogu hvala, uspjeli su da očuvaju čistotu naše vjere. I samim tim treba da se odnosimo sa velikim poštovanjem prema njima i prema njihovom djelu, njihovom trudu. E sad, mi, svako od nas, bar jednom bi trebao, ako ne, ono, bar na liturgiji čuje simbol vjere. I potrebno je izgovarati bar jednom dnevno simbol vjere i ispovijedanje naše vjere. Vjerujem da mnogi od nas znaju na pamet simbol vjere. I tu imamo neke izraze koji mi smo naučili i izgovaramo, a možda i ne znamo što oni znači. Tako da ispovijedamo vjeru u između ostalog Oca, Sina, koji je jednosušnog Ocu. I to je jednosuštan. To nešto znači, to ima duboko značenje. Znači da je on iste suštine, iste prirode sa Bogom. Jer ako nije iste suštine, onda mi ne bi mogli da budemo spaseni kroz Isusa Hrista. Zašto? Zato što je on, kada je postao čovjek, u ličnosti Isusa Hrista, dakle, bio je i istovremeno i čovjek i Bog, dakle, umro je kao čovjek, ali smrt nije mogla da drži jer je istovremeno bio i Bog, bio iste suštine sa Bogom i smrt je pobjeđena. I mi koji se kroz krštenje postajemo i kroz pričešće, dakle ulazimo, naša priroda ulazi u tu uzjednačavanje sa prirodom Isusa Hrista, dakle mi kroz to dobijemo spasenje. To sad možda zvuči komplikovano i možda čak i nepotrebno za sve to znati, ali ako ispovjedamo u simbolu vjere nešto, no treba da znamo zašto to ispovjedamo i šta to za nas znači. Dakle, dogme upravo govore o tim istinama koje su spasonosne za nas. Nisu to neke apstraktne formule, formulacije, neke rečenične konstrukcije itd. Dakle, nego su upravo one formulacije, riječi koje govore o spasenju, koje govore o našoj vjeri, koji izražavaju našu vjeru, koji objašnjavaju što ona znači. A znači za nas spasenje, znači za nas vječni život. Zato je potrebno poznavati i na taj način našu vjeru, da čitati o tome, da poznajemo šta znači te formulacije, ti dogmati, da to nisu neke prosto onako nepotrebne stvari, nego stvari koje govore o samom, o suštini našeg hrišćanskog života, to jest o našem spasenju.
Slušalac pita, oče Slobodane, da li kod čovjeka njegova sujeta traži publiku dok je gordost dovoljna samo njemu?
Pa rekao mi da i sujeta i gordost otprilike imaju isti efekt i projavljuju se na sličan način. Dakle, projavljuju ego, dakle projavljuju egoizam. Naravno, gord čovjek je onaj koji na prvo mjesto stavlja sebe i stavlja sebe iznad svih. I također taj gord čovjek želi da to pokaže, da je on iznad svih. Jer ako kaže da je iznad svih, onda znači treba da postoje ti svi iznad kojih je on. Dakle, i sujeta i gordost podrazumijeva i taj neki, ali negativan odnos prema bližnjima. Dakle, izvitoperen odnos prema bližnjima. Čovjek je stvoren od Boga kao, kako se to kaže, ljubeće biće, kao onaj koji voli bližnjega svoga. I sad čovjek i kad se udaljava od Boga, od hrišćanstva, od vjere, on ne prestaje da osjeća u sebi tu težnju prema bližnjima, međutim on nju izokrenuje naopako i onda ta njegova ljubav prema bližnjima postaje neprijateljstvo i tu se rađa gordost, tu se rađa sujeta. Dakle, sujeta i gordost su dakle antipodi, dakle izvitoperenja onih prirodnih sklonosti čovjeka. Dakle, smirenja, poslušanja i stavljanja drugih ispred mene. Dakle, da ne stavljam sebe na prvo mjesto. Dakle, dok su sujete gordost, suprotnosti tome i to ono što vodi nažalost čovjeka u propast. Tako da bi trebali i potrebno i neophodno je da sebe čistimo, dakle da se udaljavamo od sujete, od gordosti, od pohvala svjetski, to je veoma, veoma teško. Dakle, i kad mislimo da smo u tome uspjeli, jedan moment nam pokaže, otrijezni nas i vidimo koliko zapravo se tu toga ugnijezdilo u nama i nataložilo sujetnoga i gordoga, tako da je to jedna borba koja traje čitav život i treba se molimo Bogu da nam Bog u tome pomogne.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Oče, do koje mjere Boži promisa utiče na ljudsku slobodu?
Negdje je lijepo rečeno da Bog može sve osim da natjera čovjeka da ga voli. To je onako malo slikovito rečeno kao jedan paradoks, ali time želi da se kaže da je čovjek potpuno slobodno biće koje može tom svojom slobodom da se opredijeli da li da živi po Bogu, da li da ne živi po Bogu i Bog tako dopušta čovjeku. Naravno, Božji promisao, Bog sve zna. Bog zna unaprijed šta će biti sa nama. Međutim, iz naše perspektive mi imamo slobodu da se opredijelimo. Neko će reći, pa ako Bog zna, onda je on to odredio. On, to nije predodređenje, dakle, Bog nije odredio, nego je dao nama slobodu da se odredimo. Ali kao sve znajući, zna unaprijed šta će da bude. Mi kad to posmatramo i govorimo iz naših kategorija, izgleda nam nedorečeno. Zato je bitno da znamo da imamo slobodu, da smo svjesni toga da nam Bog dao slobodu, da se slobodno predijelimo za život po Bogu. A Božja promisao nam u tome pomaže, ako mogu tako da kažem. Bog nam daje sve ono što nam je potrebno da bismo tu slobodu upotrijebili na pravi način. Dakle, Bog ne utiče na našu slobodu, u smislu da On određuje nešto što ćemo mi da činimo, ali nam pomaže i u tome se projavljuje ta sinergija, dakle saradnja naša, odnosno Božja sa nama ili naša sa Bogom. Dakle, da zajedno uz Božju blagodat, Božju pomoć, mi svoju ljudsku slobodu koju nam je Bog dao upotrebljavamo na pravi način.
Slušalac pita da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi.
Eto su sad pitanja koja, da kažem, malo su teža i na to pitanje bi trebalo da odgovori neko koji je uvježban u molitvi više nego ja što se. U svakom slučaju ono što bih ja mogao da kažem je da molitva ne mora da bude svaki dan ista. Dakle, ukoliko imamo neko molitveno pravilo koje čitamo i ako zbog nečega nismo u mogućnosti da ispunimo, na primjer danas, to molitveno pravilo, to ne treba da nas mučuje. Dakle, ne treba da bude molitva nešto mehanički. Dakle, da sad mi po mnoštu tih molitava i riječi da evo, ispunili smo pravilo i sad smo učinili dobro. E sad, da li treba se prisiljavati na molitvu? Pa nekad bi bilo dobro. Kada? Ako čovjek ima, ako je neraspoložen, a često nas posjeti takva stanja kad smo mrzovoljni, ne znamo ni zbog čega. Dakle, ono, ni nam ni do čega, mrzovoljni, gnjevljivi, sve nam nešto smeta. Prosto tada znamo da na đavo napada takvim pomislima. E, onda je lijepo ustati na molitvu i iako to izgleda kao da se prolazimo kroz zid, treba prisiliti se pa bar nekoliko molitva, molitva Gospodnja, Bogorodice se Djevo, da oteramo od sebe te loše pomisli, onda će polako postepeno otvaramo prostor da se u nas vraća mir i radost. Sad čekati da se molitva na služenje pojavi, bojim se da u današnjem vremenu i ovom prostoru gdje živimo, molitvo na služenje sve teže i teže može pojaviti samo od sebe. Prosto tako je vrijeme, takav je naš način života, osim kad odemo negdje u svjetinju, onda vidimo da je to potpuno jedna drugačija atmosfera, drugačiji duh i onda prirodno je u takvoj atmosferi da se čovjek više moli. Ali to ne znači da naša molitva, iako je kraća, nema snagu i nema svoj smisao i svoju vrijednost. I potrebno je neprestano prebivati, kako se to kaže, u bogomislju. Da mislimo da znamo da je Bog uvijek tu, da nas posmatra, da uvijek uz nas, da sve loše pomisli koje dolaze, da ih sjećemo u korijenu, dok su još daleko. Jer ako ih pustimo, onda postepeno vladavaju, nama je teže se boriti s njima, da se zapetljavamo. I dakle, i sve te koji nalaze te loše, nepotrebne misli koji nam na prvi pogled ne izgledaju štetne, ali koje nas tere da mi sad nešto analiziramo, da raštanjujemo i tako dalje, nema potrebe da se mi toliko bavimo njima, nego da imamo uvijek te lijepe, dobre pomisli koje nas čine radosnim, koje nas čine da se lijepo osjećamo, da smo raspoloženi i tako dalje. I da, ponavljam, uvijek prebivamo u bogomislju.
Oče Slobodane, kako se boriti protiv prisilnih pomisli koje su obično negativne?
Pa dobro je se boriti, odnosno najlakše je boriti se protiv njih dok su još daleko. Kada vidimo tek dolaze pomisli. Jer mi nismo odgovorni za te pomisli. Često svima nama dođu neke pomisli odjednom ili čak i na svijetu liturgiji koje su nevjerovatno loše, ružne, čudne, đavo napada, đavo ih ubaci. I sad ukoliko se mi zabavimo njima, bilo sa nekom plemenitom težnjom da ih raščlanimo pa da ih posle odagnamo od sebe, ukoliko se više bavimo njima, više se zapetljavamo u njih. Dakle, dok su još tu daleko, dok su tek nešto, odmah i tu sjeći i kažemo ne zanimaju nas. Dakle, odbijati te pomisli o sebe. I ne smućivati se kada dođu te pomisli, da se pitamo pa otkud meni sad da ja to tako pomislim. Dakle, to nije naše, dakle, đavo nas napada i čitamo i kod svijetih ljudi sa čime su se oni sve borili, kakva su stanja padali po Božjem dopuštenju, kakve sve su misli nalazile i ne samo misli, nego borba često i prsa u prsa sa nečistim silama. Mi naravno nismo na tom nivou, imamo taj misaoni rat i zato je dobro da te misli koje su nepotrebne, koje su štetne, koje su negativne, da ih odmah u startu odbijemo od sebe, da se uopšte ne bavimo njima ni na koji način. i da gledamo pravo, da imamo dobro nastrojenje i onda će i Bog da pomogne.
Slušalac je zamolio da nam objasnite pojam trojičnog sinergizma.
Trojični sinergizam, to je jedan teološki pojam, sad kako ukratko objasniti. Mi ispovijedamo vjeru u jednoga Boga u Trojici, dakle Oca, Sina i Svetoga Duha. Dakle, nisu tri Boga, nego je jedan Bog, pošto je jedna priroda božanska, ali su tri ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh. I u Svetoj Trojici niko nije nadređen ili podređen drugome. Dakle, i Otac, i Sin, i Sveti Duh su jedno. Isti su. Dakle, niti je Sin nadređen Otcu, Otac podređen njemu, nego samo način projave njihove ličnosti je drugačiji. Dakle, Otac rađa Sina, Sin se rađa od Oca, Otac ishodi Duha Svetoga, i tako dalje. Znači, i sve što čine, oni čine kao jedan Bog. Dakle, ovaprotio se jedan od Svete Trojice, Isus, Sin Boži, i postao čovjek Isus Hristos. Međutim, to je bilo blagovoljenjem Oca i sa dejstvom Duha Svetog, kako se kaže. Dakle, i sve što čini, svaki odnos, dakle, pokret Boga prema svijetu biva u Trojici, Trojiče. Dakle, i to je taj trojični sinergizam. Neprekidno opštenje tri ličnosti Svete Trojice koji su uvijek jedno. I nema tu nikakve razlike među njima Trojicom. I na to smo prizvani i mi. Kad kažemo nas ima koliko 7 milijardi na ovom svijetu. Ali svi smo dio jedne prirode čovječanske. Dakle, svi smo čovjek. Za onoga tamo koji ne da kaže on je čovjek. Znači, svi smo mi čovjek. Ali smo različite ličnosti. I prizvani smo da budemo svi jednom, sad govorim za hrišćane, sad, evo mi koji smo ljudi crkve, pa na liturgiji čujemo da predvivamo jednim ustima, jednim srcem, jednom mišu, da slavimo Boga. Dakle, prizvani smo i mi na taj sinergizam. Međutim, mi uvijek imamo dio prirode ljudske, jel tako? Dok u Bogu, u Svetoj Trojici, božanska priroda pripada svima njima isto. Dakle, sva priroda božanska pripada Otcu, isto tako Sinu, Duhu Svetome. I svi su oni zajedno i jedno. Dakle, nisu tri Boga, jedan je Bog, ali su tri ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh, koji uvijek prebivaju zajedno u tom jednom, kako se kaže, sinergizmu.
Evo i sljedećeg oče pitanja naših slušalaca. Koja dijela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao pravoslavni hrišćani? Evo, ovo vrijeme posta je pravo vrijeme za dijela ljubavi, dijela milosrđa.
Post nije potpuno koliko ga ne prate dijela milosrđa. To se često naglašava i u svetotačkim spisima i besedama i poukama potreba milosrđa. Pa imamo, nažalost, oko sebe uvijek oni koji su potrebiti, kojima treba pomoć i bilo koji način da izaberemo da im pomognemo znači, njima znači, a znači i nama. Jer kroz djela milosrđa, dakle, stičemo i mi blagoslov i blagodat Božju. Koja djela milosrđa? Pa to prema shodnoj situaciji, dakle, gdje se nalazimo, neko ima mogućnost da pomogne materijalno, neko da nekoga sasluša, da porazgovara, da pomogne na drugi način, molitva za drugog, onako srdačna iskrena molitva je također dijelo milosrđa. Pusti bezbroj način na kojima mi možemo da pomognemo svoje bližnje, samo treba da to istinski zaželimo i da se potrudimo tako učiniti.
Koja je oče to duhovna, a koja psihološka odlika krivice, odnosno grijeha?
Pa što se tiče duhovne odlike grijeha, odnosno sad slušalac kao da poistovjećuje krivicu i grijeh, tu trebamo napraviti razliku, pa po tome će se i doći do odgovora. Krivica je nekako više termin pravnog, juridičkog karaktera. Prekršio sam neki zakon i tako dalje. Međutim, u hrišćanskom poimanju grijeh je više od toga, odnosno drugo nešto od toga. Grijeh je promašaj puta, odvajanje od Boga. Dakle, grijeh je jedno stanje, dakle, odvojenosti od Boga. I iz tog stanja mi, dakle, činimo i loša djela i tako dalje. Tako da je duhovna odlika grijeha smrt. tako možemo reći. Dakle, to je odvojenost od Boga je smrt. I upravo su to one prepreke koje se nas odvajale od Boga, te prepreke Gospod savladao time što se ovaplotio, došao u svijet i što je pobjedio smrt kao najgoru, najtežu posljedicu grijeha. Dakle, to su duhovne odlike grijeha. Najteža odlika grijeha je smrt, kao posljednji neprijatelj smrt. To je Gospod ukinuo svojim vaskrsenjem. E sad, što se tiče psihološke odlike grijeha, pa sada nije to materija kojom se ja bavim i koju nešto dobro poznajem, ali rekao bih onako šturo da je to stanje koje nosi u sebi neke negativne karakteristike, možda nervozu, bezvoljnost, kako se to danas kaže, anksioznost i tako dalje. Dakle, sve ono što nas sprečava da se radujemo, da živimo onako kako Bog zapovijeda, da imamo u sebi mir, radost i mir prema bližnjima, dakle, to bi mogla biti i jeste jedna od psiholoških odlika, odnosno od psiholoških projava grijeha.
Gospod je rekao, carstvo Božije unutra i u vama. Znači li to da Gospod pod carstvom Božijim podrazumijeva i blagodat Duha Svetog, pita slušalac?
Pa carstvo Božije je istovremeno i carstvo Duha Svetoga. Dakle, to jeste to. E sad, Gospod rekao, carstvo Božije unutra je u vama, a negdje u nekim prevodima među vama. Dakle, tamo gdje su dvoje i troje sabrani u ime Hristovo, tu je i on s njima. Dakle, carstvo Božije, mi to znamo, u crkvi Božije. Dakle, carstvo Božije, kad se mi sabiramo u hramu, kada prinosimo Bogu beskrvnu žrtvu, kada se pričešćujemo tijelom i krvlju Gospodnjom, tu je carstvo Božije. A carstvo Božije je u nama, također u svakom od nas, ako kažemo u pojedinačnom smislu, time što mi smo primili blagodat Duha Svetoga, time što smo se krstili u ime Svete Trojice, što smo postali članovi tijela Hristovoga. Dakle, samim tim mi smo prizvani na carstvo Božje, ali ne kao pojedinci, nego sa ostalima. Dakle, carstvo Božje je među nama, u nama, dakle, u zajednici, našoj zajednici vjernih. Tu je carstvo Božje, zajednice vjernih koji je crkva, koja je, naravno, se napaja i živi Duhom Svetim.
Kako, Oče, možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa to su sad pitanja koja mi ne možemo da odgovorimo. Nemoguće posle dati odgovor. Mi ispovijedamo Bogu grijehove pred sveštenikom. I sveštenik je taj koji nas razriješi ili ne razriješi. Ukoliko nam daje pitime ako smo nešto veće sagriješili. I ukoliko nas razriješi, upućuje nas ka pričešću. I tek u tom sjedinjenju sa Bogom u svetoj tajni pričešća mi se dobijemo izmirenje sa crkvom, sa Bogom. I ako smo izmireni sa Bogom, onda nam je to oprošteno. Dakle, mi drugi ne možemo neki drugi vidljivi znak tražiti da nam je oprošteno. A možemo možda pratiti svoje, dakle, unutrašnje stanje, nastojenje, kada nosimo u sebi neki grijeh koji ispovijedamo, za koji se iskreno pokajemo, samim tim mi smo njega od sebe, dakle, odagnali. To je jedini način kako da se oslobodimo tog grijeha, da ga ispovijedimo i onda da se po razrešenju svešnika pričestimo tajnama Hristovim. Dakle, zato živimo. Dakle, ne treba osim toga čekamo neki drugi vidljivi znak, e sad ti je oprošteno, sad si miran. Šta mi znači što mi je oprošteno ako ja nisam učinio taj suštinski, dakle, korak i nisam se pričestio, nisam se sjedinio sa Bogom?
Sljedeće, Oče, pitanje naših slušalaca, šta znači osuđivati druge i kako da se borimo protiv osuđivanja?
Osuđivanje drugih je težak, mnogo je težak grijeh, ali istovremeno veoma uporan i teško se sa njim boriti. Gospod kaže jasno, da ne sudite, da vam se ne sudi. Jer kako mjerom sudite, onako će vam se suditi. I ukoliko želimo da Bog bude milostiv nama, a ima mnogo toga zbog čega treba da se molimo, molimo se da Bog bude milostiv, ako bi nam sudio po našim djelima, onda šta bi od nas ostalo, nego sudi po svom milosrđu. Međutim, istovremeno mi to želimo i molimo od Boga, a mi smo ti koji postavljamo sebe kao sudije bližnjim svome. Pa isti je Bog koji sudi i nama i meni i mom bližnjem. Dakle, stavljati sebe na mjesto Boga i da presuđujem, dakle, samim tim vidi se koliko je to jedan težak prestup i nepotreban. I zato počeviš od tih sitnijih osuđivanja, koja mi često volimo da opišemo drugim imenom. Pa dobro, ja samo komentarišem, ili kad krenem onom čuvenom rečenicom, pa nije da osuđujem, ali on je takav i takav. I onda opletemo onako osuđivati. Dakle, potrebno je krenuti od tih sitnijih koraka, da svako to opisivanje drugoga pojmimo u pravom smislu, da to nije, rijetko je kad opisivanje samo neko bezopasno, dakle, uvijek je to neka doza ogovaranja, osuđivanja, tako dalje. Dakle, počeli od tih sitnijih koraka, pa ka krupnijim i sa težom da što je više moguće da se oslobodimo od tog lijeka osuđivanja.
Slušalac oče pita, šta znači izraz preumiti, preumljenje, šta znači?
Pa to bi bio prijevod u grčke riječi metanoja, znači što opet znači pokajanje. Znači preumljenje zapravo znači pokajanje. Kako? Pokajanje nema samo taj psihološki karakter, taj neki sentimentalni karakter da mi sad nešto žalimo, jeste i to dijelom, ali pokajanje u našem hrišćanskom iskustvu znači preumljenjem su promjenu uma, promjenu sebe. Ako sam činio grijeh i svjestan sam, najprije treba priznam da činim grijeh i da stanem i da ga više ne činim, e onda sam se pokajao. Ali ako ja sad činim grijeh i eto kajem se, ja to činim, ali šta ću, i onda nastavim da činim, onda se nisam pokajao. To nije pokajanje. Nego pokajanje znači preumljenje. Da neću više tako da činim, nego da svoj um okrenem na drugu stranu i da ne činim to, da činim drugačije, da činim nešto dobro. Znači, to znači pokajanje. Znači, preumljenje jeste istinsko pokajanje.
Oče Slobodane, nama se uz ove vaše divne duhovne pouke, evo, približio i kraj emisije, pa evo, izdvajamo i posljednje pitanje za večeras. Kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu?
Uskladiti razum i srce, to je ono na što priziva naše pravoslavno otačko iskustvo i molitveno i sihastičko, svesti um u srce, dakle, i prebivati u toj umno srdačnoj molitvi. To je osnovni priziv i to je jedno stanje u kojoj bi željeli svi da dospijemo. Jer ukoliko samo se vodimo umom, a ne srcem, onda je to nepotpuno. E sad, šta znači srce? U našem pravoslavnom iskustvu, hrišćanskom, srce jeste centar bogopoznanja, kao što su tu učili oci crkve. Dakle, srce je centar čovjekovog bića i tamo se na jednom mjestu u Svetom pismu kaže iz srca izlaze zle pomisli i tako dalje. Neko bi se pitao kako, zar ne izlazi iz uma? Izlazi iz uma, ali prvenstveno ne se gnizi u srcu, jer tu je centar čovjekovog bića. E sad, kada mi um koji je rasijan na sve strane, pošto je poslije grijeha, greho pada, razbijen, i onda luta i traži negdje da se zaustavi, dakle pokušava da sklopi neku sliku, jer je prizvana jedinstvo, dakle da bude onako cjelovit. I on ne može nigdje da sklopi tu sliku, osim ako se spusti u srce. Jer tu će doći, tu će ugledati ono što traži, ugledat će Boga, dakle, jer je srce centar bogopoznanja. I dakle, zato u spuštanju uma u srce i prebivanju u tom stanju, to umnoj srdačnoj molitvi, to je glavno stanje, to je glavno ono na što nas priziva cjelokupno iskustvo molitveno i bogoslužbeno i duhovno iskustvo naše crkve. To naravno nije lako, ali eto, ono što mi možemo da učinimo jeste da uložimo svoj trud, a ono što mi ne možemo Bog će dati.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada pišite nam, mi vam želimo svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.